Добър ден, казвам на господин Пламен Нунев, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Нунев.
Добър ден на слушателите на Радио К2. Само да кажа, че пътувам и в определени моменти можем да излезем извън обхват, но съм готов и ви слушам.
Добре, тогава веднага започвам с актуалните въпроси, които така интересуват обществото. Господин Нунев, ще си позволя да ви задам въпрос със спортна риторика. От автобиографията ви разбрах, че вие сте завършил Националната спортна академия. Защо матчът излезе извън контрол, господин Нунев, откакто синдикатите и служителите на БДЖ започнаха да протестират?
Значи аз не мога да кажа, че матчът излезе извън контрол, защото когато трябва да се вземат някакви решения и те засягат големи кръгове от обществото, най-добре е така, да бъде постигнато възможно най-голямо и най-добро съгласие. Тоест би трябвало да има максимално съгласие, но когато не може да се постигне такова, е хубаво в крайна сметка наистина да се постигат цели, които са в интерес на обществото, в интерес на хората. И тук мога да кажа, че диалога, който се води в последните дни с синдикатите, с работодателските организации, това е което виждаме от желанието на нашия премиер Борисов за оглавяване на съвета за тристранно сътрудничество, а каквото е желанието на синдикатите. Така че синдикатите като такива естествено защитават каузата, синдикалната кауза, а правителството и парламентарната група отстояваме позицията, заради която казвате ви, че мача излиза извън контрол. Аз тук, ако ми позволите, искам да кажа няколко думи, че статките и протестите, които се организират, действително няма да доведат до едно стабилизиране и до подобряване на положението в българските държавни железници и дори в пенсионната система. В тези два сектора проблемите са натрупани с години и нито едно от предходните правителства, и тук мога да кажа и дори предишното, не е предприело никакви мерки за подобряване, мерки за укрепване на БДЖ и в пенсионната система. Защото реформата е в двата сектора, трябва да започне доста по-рано, по време на предишното правителство. Но аз смятам, че тук трябва предишното правителство трябва да се сложат ръка на сърцето и да кажат, че те предпочетоха да управляват в един комфорт, да управляват без съответните реформи. И което неминуемо доведе до това положение. И моето лично усещание е, че връщане назад няма, защото и БДЖ, български държавни железници е във фалит, а пенсионната система действително ще гръмне. Защо? Ами, може ли според вас всяка година и нормално ли е държавата да допълва парите за пенсии от данъци вместо от осигуровки? Защото към настоящия момент 60% от парите за пенсии се плащат от данъци и този процент всяка година се увеличава. Тоест дефицитът в пенсионния фонд е 4,5 милиарда лева. 2 милиарда лева дефицит плюс 2 милиарда и половина държавата се включва всяка година като един дарител, т.е. осигурител. И според мен увеличението на възрастта за пенсиониране действително трябва да стане колкото се може по-скоро. А 2021 година, от когато ние приехме, нали, миналата година да се увеличи възрастта за пенсиониране, е твърде късен срок. Защо? Защото миналата година, когато ние приехме тези параметри, бяха направени без да се предвиди, че, нали, ще има такова задълбочаване на кризата не само в европейския, в световен мащаб. Така че, като фраза, че пенсионната реформа в България действително е безвъзвратно закъсняла. Ако мога да се послужа с този израз. Тъй като в повечето страни от Европа пенсионната възраст е около към 65 години към момента. И за това от този момент насетне в съответствие с мисля, че да не сгреша тук зелената книга за устойчивите пенсионни системи и адекватни такива, със сигурни пенсионната възраст е 65 години и се вземат такива мерки в посока на увеличение на, на увеличение на възрастта. И тук искам да отбележа, че ние действително, говорейки с синдикатите, ние предлагаме увеличение. Имам предвид предложението, което е на финансовото министерство и което е базирано на изчисления на Национално осигурителен институт. Това предложение предвижда увеличение с по една година за мъже и за жени на възрастта за пенсиониране, което в крайна сметка ще доведе до една икономия в разходната част на бюджета на Националния осигурителен институт около 37 милиона. В резултат на което ще бъде възможно повишаване на минималните пенсии, на минималните от 136 на 145 лева, т.е. от 1 юни 2012 година, което като като цифра, мисля, че се изразяваше в рамките на около 42 милиона лева, ако да не греша. Но тук виждаме, че има една балансираност. И тук ние предлагаме, което е много важно, искам слушателите да го чуят, че предлагаме солидарност на 15 000 души, които ще бъдат засегнати от това предложение с 736 хиляди пенсионери, които ще получат увеличение на своите минимални пенсии. Значи в основата на това предложение действително лежи принципа на солидарността. Да, което би трябвало да е според мен един от основните принципи на синдикализма. И аз не знам защо синдикатите не приемат това предложение, но вие виждате, че министъра на труда и социалната политика, Тодор Младенов, в понеделник е свикал така новия среща на синдикатите и работодателите, т.е. на тристранния съвет, за да могат да бъдат направени така, последните консултации. И аз мисля, че на срещата на ръководството на, така, на парламентарната група с синдикатите, действително в по-големата част тя беше конструктивна. Защото манипулациите, които се опитват да се вършат от някои политически партии, т.е. да се яхне вълната, да се призоват партийни централи, структури да излизат да подкрепят стачката, както днеска прозвуча от парламентарната трибуна декларацията на Коалиция за България. Мисля, че не е справедливо. Обществото се подвежда в една така неправилна посока. Вместо действително да се намери едно конструктивно решение. И накрая тук, ако ми позволите да кажа, че самия факт, че от Европейския парламент позицията, която е на евродепутата Жозеф Доул, който е председател на групата на ЕНП в Европейския парламент, споделя, че пенсионната реформа, предложена от българското правителство, е добра и казва, че е смела стъпка към продължаване на процеса на реформи в България. И т.е. по този начин може да стане едно балансиране на публичните реформи. Затова казах, че ние по време на средата на мандата в условията на тежка, сериозна финансово-економическа криза, каквато според финансисти, економисти и експерти не е имало след Втората световна война. Затова казах, че връщане назад няма по отношение провеждане на реформите. Естествено, всичко това ще става в диалога, който аз казах, че провеждаме и ще продължаваме да провеждаме.
Но в края на края ще... Само да ви попитам, липсата на реформи ли доведе до социалното напрежение, което в момента се намира в страната?
Вижте, според мен не липсата за реформи, ни такива провеждаме, но има в някои сектори, които така, те трябва да бъдат по-силни, по-силни реформи, които водят така до болезнени реакции. Както казване, рязане до
кокъл.
Така, докато стигне до кокъл. Да. Така че ние имаме в това отношение консолидацията, разбирането, много доброто взаимодействие между правителството и парламентарната група, така че тези реформи ще бъдат проведени. Самия факт, че на тези разговори с синдикатите се предлагат и, така, и други мерки, които ние действително ще бъдат обсъдени с тях, ще бъдат приети, но те резултата от тях ще бъде малко по-късен. Така че накрая искам да кажа, че опитите за политизиране на един чисто икономически пенсионен въпрос не е в полза на цялото общество.
Понеже казахте, че резултатът ще стане малко по-късен, ще стане ясен малко по-късно. Какво ще обясните на тези хора, които вече по официални данни са около 2000 души, които евентуално ще бъдат съкратени от българските държавни железници? Това са хора над 40 години, които имат семейства, те първа им е много трудно да почнат да придобиват някаква нова квалификация в живота. За тях как започва живота от тук нататък?
Вижте, тези хора според мен по отношение на тях са предприети съответни мерки от ръководството на Министерството на транспорта, респективно от български държавни железници. Една част от тях сами са си подали документите за, или за пенсиониране, или за напускане, като са получили съответното обезпечение, възмездение с заплати. Друга част ще бъдат пренасочени на работа в метрото, така че да се говори самия факт, че тези хора остават на улицата, мисля, че не е коректно. Защо? Виждате, и вчера започна стачката от 26 000 работещи, в това 936 са излязали на стачка, т.е. 3,4% от 300 влака, които трябваше да бъдат спряни, не са се движили около 65 влака. Така че всичко, което се говори в тази посока, според мен е пресилено, но аз смятам, че всички мерки, които трябва да се предприемат по отношение на хората, които са засегнати от това, са предприети от ръководството на български държавни железници. Но считам, че мерките в тази посока са правилни, но, както казах, и болезнени. Реформите действително изискват предприемането точно на такива мерки.
Добре, започнахме с спортна риторика. Предлагам ви да завършим и с такава. Бойко Борисов даде жълт картон на социалния министър Тотю Младенов. Ще стане ли министър-председателят арбитър, за да се върнем обратно в матча и да спре недоволството на протестите на публиката?
Вижте, аз не мога да правя коментар на действието на министър-председателя, но мога да кажа, че когато накрая трябва да се вземе най-важното решение при него, независимо за тежки проблеми в какъвто и да било сектор, тези решения са били винаги правилни, винаги справедливи и в интерес само единствено на хората.
Днес официално Бойко Борисов поздрави Сергей Станишев с назначаването му на ръководен пост в партията на европейските социалисти. Вие бихте ли поздравили господин Станишев?
Ами аз мисля, че това е правилния подход между едни сериозни политически опоненти, тъй като позицията на Сергей Станичев, като за една година ще ръководи партията на европейските социалисти, би била в полза само на България. И този коректен диалог, който така се вози, и поздравлението на министър-председателя, смятам, че е най-правилната стъпка.
Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви приятен път и до скоро.
Мерси.